kun as Washington DC ra wutata anga jimata kadarbu sagale America saganta fan oromoti jishan barakum ala maftik demi sadi atamolton ordofto takenya kan sinkesu mesu an tujbe horati marini tifin saqabu kan motuma ethiopia worana bilisuma oromo giddu abamun tasgabbi oromia ke sat jiru danqa umejeda gabate ergan intalton mo abdinjira chudbatu bala tayara unfa kan dirbata darbe kuta virginia ke sat kufef malif akannitae qorana gege samajira maqa adda urji lita oromia jedamun kan beekam klabin magala dambidollo champions league kubba milla olana oromia ta untumurejira oduwon sporti kabro leqamna angatumro saganta kenya takkan wolin tistan isnafera amma garawdu tije
kamultani odoto ta gale America ta ganta afa normo oduwan galgale kana afkamlu kunoti al mafkar murudat nanno kaba Ethiopia bakewan gafin irrattika ajiran kesatti namonni kuma kudani lakawa manu hirira murbi bawudani motumman kutawan suni nanno amara ta usani akamir kane sofi ramaddi bajata ratti gafidi esani jiru hirira wan murbi kun fantasi famani magala humara dansha maikadra adramati fi ba'ir kesatti yemutawu bulchin siyero kannanno tigray iririchi wali galte motumma federala wajinin tasima min falla akatae ibsejira irmatton hiriricha warren yenya kananno amara irra duvani kubatani akatae kanibsani dubiman motumma yero nanno tigray oborradai hallevom akavi oyettimanitte mormin tasifami kun wali galte nagenya motumma federala tifi addablisuma ummata tigray giddu tasifame kan ibu dajechudan ibsaniro jirata magala humara kanta ani namme girmay gabre hiyot jedaman peririchi galfi walqaiti fi devien sere kabesatai akakennamu gafachu dafi akatai himaliru waligalten nagenya mallatte famusi lita tigray walqaiti ratti kibati tigray ratti mo godina raiya ratti nanno tigray tifi nanno namara walfalmi sani ettufani akajran gabasni aster misgana utifi mulgeta azba nanno amara tifi nanno tigray ra ergan ebsera
namootan qabaniid oksuun akka dhaabachuu qabu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa IBS wixata har'a baaseen gaafatee jira.
Gabaasa komishinichi baasee irratti ibsi kenname akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa dhimma namootan seeraan ala qabamanii bakka buuteen isaanii hin beekamne qoratee itti gaafatamummaa akka mirkaneessu seera addunyaa mirga nama hunda humnaan butamanii fudhatamuu irraa eegu akka kabaju gaafatee jira. Namootan humnaan butanii dhoksuun reebichaaf miidhaa fi akka isaan saaxilu kan ibsee komishinichi mirga seeraan himatamuu lammiiwwaniis kan dhiibu akka ta'e ibseera. Hoggantuun hordoffiidhaa fi qorannoo mirga namoomaa komishinichaa Salaamaawit Girmaay akka ibsanitti gochi humnaan butanii dhoksuu kun kan mul'achaa jiru naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi magaalaa Finfinnee keessatti yemmuu ta'u naannoo Oromiyaa keessatti namoonni 7, magaalaa Finfinnee keessatti immoo namoonni 11 qabamanii achi buuteen isaanii akka hin beekamne himuun isaanii ibsameera. Kanneen keessaa miseensi koree hojii raawwachiiftuu koongireesii federaalistii Oromoo tokko erga onkoloolessa darbe qabamanii as bakki isaan jiran akka hin beekamne naannoo bulchiinsa Somaalee keessatti miseensi humna addaa naannichaa tokko kiya buddee keessa qabamanii bakka buuteen isaanii akka hin beekamne komishinichi ibsuusaa kadhadii abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Maayik Hamar Itoophiyaatti ambaasaaddarii Ameerikaa Tireesii Jaakobsan baatii lama dura ergaa mootummaa yeroo fi Tigraay dhaabate as yeroo lama Maqalee daawwatanii jiru. Bulchaan yeroo fi Tigraay Geetaachoo Raddaa Tiwiitara isaanii irratti akka barreessanitti kanneen dhiya Tigraay irraa buqqaan qe'ee ofiitti akka deebi'an mootummaan Eertiraa waliigaltee Pirootooriyaa hojiirra oolchuuf hagam rakkoo akka ta'e ilaalchise jiloota kanaaf ibsi kennameera jedhanii gargaarsa Tigraayiif dhaqu maqsamuu ilaalchisee qorannaan geggeessamu kanneen balleessaa qaban akkatti gaafatamaniif bahii qorannaa sana dhiyeenyatti if akka taasifamu ibsa kennineerraaf jedhan. Yuunaayitid Isteetsi illee gargaarsa naannoo sanaaf akka addaan hin kunne akka itti fuftu waamicha dabarsineerraa jedhaniiru obbo Geetaachoon. Gara oduutti naqeen immoo magaalaa Kaartuum gama lixaa keessatti wal waraansi meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan taasifamu wixata har'aa ganama itti fufee jiraachuusaa seera dhabdummaan magaalaa Kaartuumiif kutaa Daarfuur keessatti babal'achaa jiraachuusaa maddi oduu Rooyters gabaasee jira. Bafaqaadu.
Sambata kaleessaa galgala jiraattonni akka jiranitti magaalotaan Sudaan sadii Kaartuum, Undurumaanii fi Bahariirii keessatti wal waraansi hamaan kan taasifamaa jiru yommuu ta'u, wixata har'aa ganama bakkeewwan adda addaatti harri samii irratti akka mul'achaa ture beekameera. Jiraata magaalaa Undurumaan kan ta'anii fi namni waggaa 37 Mohaammed Saalee akka madda oduu Rooyitersitti himanitti magaalicha keessatti saamichi guyyaa saafaadhaanii raawwachaa jira. Jiraatan magaalaa Kaartuum Waaleed Adam jedhaman ugama isaaniitiin kutaa baha magaalaa Kaartuum keessatti kan bal'inaan tamsa'anii jiran miseensonni waraana dafee qaqqabaa saamicha bal'ina qabu raawwachaa jiru jedhaniiru. Wal waraansichi kutaa baha Sudaan Daarfuur keessattis tasgabbiin akka hin jiraanne taasisee jira. Gareen waraana dafee qaqqabaa naannoo Daarfuur bal'inaan to'atee jiru suur-sagalee wixata har'aa tamsaaseen buufata waraana biyyaalessaa isa magaalaa Kutum keessatti argamu dhuunfachuu isaa beeksisee jira. Waraanni Sudaan sanbata kaleessaa ibsa kenneen magaalichi akka to'annoo isaa jala jiru beeksisee akka ture gabaasameera. Akka maddi oduu Rooyters gabaasetti dhiyeenya kana magaalaa Kutum keessatti namoonni 40 ajjeefamaniiru. Wal waraansi gareewwan Sudaan 7 olii fi itti fufee jiru erga mariin dhukaasa dhaabuu Saawud Arabiyaa keessatti taasifamaa ture addaan citee booda bal'inaan itti fufee jiraachuun isaa ni beekama.
Loltoonni Ugaandaa nageenya kabachiisuudhaaf Somaaliyaa keessa turan 54 garee Al-Shabaabiin ajjeefamuu isaanii pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveenii ibsaniiru.
Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveenii fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti ajajoota dabalatee miseensonni humna waraana biyya isaanii 54 du'uu isaanii ifa taasisaniiru. Dilbata kaleessa walga'ii paartii isaanii isa biyya bulchaa jiru irratti dhimma kana kan dubbatan pirezidaantii Museveenii loltoonni biyya isaanii waan isaan irraa eegamu waan hin raawwannee fi balaan sun isaan irra ga'uu danda'eera. Akka loltoonni biyya isaanii bakka qabatan gallakkisanii duubatti deebi'an ajaja kan kennan ajajoonni lama meejar Oluukuu fi meejar Oboo kan jedhaman ta'uu ibsanii ajajoonni lamman kun mana murtii waraanaa irratti dhiyaatanii akka itti gaafataman ibsaniiru. Gareen hidhattoota Somaaliyaa keessa socho'aa jiru Al-Shabaab buufata waraana Ugaandaa magaalaa Buulloo Maareeritti argamu irratti haleellaa kan raawwate caamsa 26 yommuu ta'u tarkaanfii kanaanis loltoota miseensa naga eegdota gamtaa Afrikaa 137 ajjeesuusaa akka ibse gabaasameera. Erga haleellaan kun raawwatame guyyaa tokko booda naannoo bakka buufata waraana kanaa irratti haleellaa xiyyaara waraanaa taasisuusaa kan ibse Afrikaatti ajajaan waraana Yuunaayitid Isteetsi haleellaa kanaan meeshaalee waraanaa Al-Shabaabiin fudhataman barbadeessuu isaa ibsuun isaa beekameera.
Hordoftoota keenya gara gabaasaalee keenyaatti innaaca'een immoo mootummaa Itoophiyaa foraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin nagaa akka jalqabamee ture ta'us qaamoleen lamaan torban darbe kana mariin marsaa lammaffaa ammaaf karoorfame hin jiru jechuun ibsanii turan. Gama biraatiin jiraattonni naannoo Oromiyaa bakkaawwan garaagaraarraa sagalee Ameerikaa dubbise qaamota lamaan gidduutti walitti bu'iinsi hammaachaa deemuu dubbatan. Dhimma kanarratti akka ilaalcha isaanii nuuf kennan Tsahaayi Daamxoo barsiisaa saayinsii 2 Guutamaa Daani'eel Yuunivarsiitii Finfinnee Salamoon Abarraa Yuunivarsiitii Amboorraa dubbistee gabaasa kanattaanu qindeessiteetti kuno.
Mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti eebila 17 bara 2015 biyya Taanzaaniyaa Odola Zanzibaaritti gaggeeffamaa ture xumuramuusaa hordofuudhaan naannoo Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti wal waraansi mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo daran cimee itti fufeeraa jechuun kutaaleen hawaasa adda addaa ibsaa jiru. Qaamolee lamaan irraayyuu ammatti marii marsaa lammaffaa eegaluuf qophii jiruu fi waa'ee marii kanaa ilaalchisuudhaan wanti dhagahamaa jiru hin jiru. Mariin marsaa jalqabaa eegalamu rakkoo nageenya naannichaa keessa jiru ni fooyyeessa jedhanii lammiilee hedduun itti abdataa akka turan ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Ammatti mariin kun marsan itti aanu jalqabamuu dhabuu fi walitti bu'iinsi cimee itti fufuun ammoo yaaddoo uummataatti uumee akka jirutu dhagahamaa jira. Dhimma kana ilaalchuudhaan kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise barsiisaa fi barataan saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Finfinnee Guutamaa Daani'eel yeroo ibsan.
Yeroo baay'ee amma mariin jalqabamee yeroo dhuma sana hin xumuramu. Darbee darbee immoo addunyaa siyaasaa keessatti wanti mul'atu hin jira. Amma tokko dirree waraanaa irratti wanti godhamu marii irratti dhiibbaa hin uuma jedhamee yaaliin gogodhaman jiraachuu danda'u jechuudha. Bargeeniingi paawarii kee dabaluudhaaf jechuudha. Jechuun fuulii rakkoon dhiyeenya kana mul'ate mariin kun kufee nu jechisiisu jechuudha. Garuu immoo yeroodhaan ammas gara mariitti yoon deebi'amu ta'ee rakkoo biraa dhaluu danda'a. Dhimma kanarratti immoo dabalataa wanti jechuu qabnu rakkoon kun deemee uummata Oromootiif gaagamuu danda'a. Yoo haala kanaan kufe jechuudha. Yeroo akkan siin jedhe sana bargeeniingiidhaaf wanta godhamu yoo ta'e ammas gara mariitiin furamuudhaaf carraan hin jira jedhee yaada. Waraana gara kaabaatii ture irratti si olaalte raawundii tokkoffaadhaan miti kan inni goolabame yeroo fudhateera. Garuu sanarraa immoo adda ta'uu qabaa waan hin jedhuun qabaa mariin amma godhamaa jiru. Marichi uummata Oromoo giddu galeessa godhatee godhamuu qabaa. Dirree waraana irratti walmuudhaan marii kana fiixaan baasne jedhanii yaaduunis jiraachuu qaba. Maaliif akka uummata Oromootti arra qofatu hin ta'in boris waliin uummata jiraatu waan ta'eef short termii aangoo siyaasaaf jecha waraanaan dubbii kana nan xumuraa jedhanii yaaduun bor uummati kun walii wajjin waan jiraatuuf kanallee ilaalcha keessa galchuun dirqamadha.
Barsiisaan saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraa mariin erga eegalameen booda walitti bu'iinsi kun itti fufuu ilaalchisee yaada kennaniin.
Waraanni gaggeeffamu qaama lamaan gidduutti cimu baay'ee cimuu danda'a. Kan jechuun maaliifi baargeeniingi paawarii yookiin immoo digiriitti wal falmuu yookiin immoo tuulagatti keessuu uumamuu danda'a jechuudha. Ji'a tokko yookiin immoo ji'a lamaaf baay'ee cimuu danda'a wanti baramuu qabu. Kuni maaliifi qaamni lamaanuu baargeeniingi paawarii isaa yookiin ibsattuu dandeettii ittiin qaama tokko amansiisu miliitirii viktiriina yookiin immoo tumna waraatti wanti keessanii gara marsaala nuffaatti ta'uu danda'a. Kanaaf wal ilaalchisee waan danda'e malee wanti kana booda mariin nageenyaa yaadamu mariin nageenyaa baloonii na cufamee jedhamu gonkumaa yaadamu jechuu biyyuma kamittuu haa ta'u qaamni wal waan tokko yeroo waraansaan dheerachuu danda'a. Sanarraa hafe garuu dhumarratti rakkoo hin rakkoo furamu humna karaa nagaatti nagaa cufan ta'uu isaati.
Gabaabaatiin torban darbe keessa dubbihimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Aalan ibsa torbanii kennan irratti marii nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa tureen erga marsaan jalqabaa xumurameen asitti wanni haaraan eegalame akka hin jirre eeruudhaan yeroo mariin jalqabu mootummaan kan ifa godhu ta'uu ibsanii jiru. Mariin marsaa lammaffaa kun dafee eegalamuu hafuun miidhaa hin qabu jechuun kan gaafataman barataa fi barsiisaan saayinsii siyaasaa Guutamaa Daani'eel yeroo deebii kennan.
Qaamoleen inni kun isaan ilaallatu keessumaa uummata Oromoo amma tokko marii kanatti akka deebi'aniif warri dhiibbaa gochuu danda'an dhiibbaa gochuu qabu jedhee yaadu. Turuu hin qabu ammayyuu taana. Wanta taa'aa jiru kana keessatti uummata nagaatu miidhama waan ta'eef mariin ittaan deebi'amuu qaba jedhee yaada. Kanammoo dhiibbaan godhamuu qabaa jedhee yaada. Qaamotii inni kun isaan ilaallatu keessumaa uummata Oromoo irraa.
Qeeqa mariin nagaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu eegal iftoomina hin qabu jechuun qaamota adda addaa irraa ka'aniifis deebii kennaniiru.
Yeroo baay'ee garuu amma marii biyyoota gidduutti gaggeeffamu. Marii biyya keessaa miti naan siin jiru. Yeroo baay'ee nyaa dippiloomaasii keessatti negoosheeshiniin yeroo mariin gaggeeffamu sana uummataa fi faayin godhamu. Dhoksaadhaan godhama. Maaliif seete kuni dhiibbaan barbaachifne qaamota marii sana gaggeessan irratti akka hin uumneef jecha mariin gara jalqabaa godhamu yeroo baay'ee uummataa fi faayin godhamu.
Hayyoon sagaleen Ameerikaa haasofsiise akka ibsanitti gaaffii waraanni bilisummaa Oromoo mariin nagaa bakka qaamni walabaa fi sadaffaa jirutti waliin mari'achuuf qabu ilaalchisee dhiyeessaa ture mootummaan fudhatee mariin marsaa jalqabaa eegalamuun tarkaanfii tokko jechuun ibsaniiru. Qaamni lachuu marii uummata Oromoo giddu galeessa taasifata gaggeessuu akka qaban hayyoonni kunneen ibsuudhaan mariin itti aanu hatattamaan akka eegalamu qabus gaafataniiru. Dhimma marii marsaa itti aanu ilaalchuudhaan tibbana. Dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaa Odaa Tarbii fuula tiitarii isaanii irratti akka barreessanitti faallaa oduu odeeffamaa jiruun mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti adeemsifamaa jirus ta'e karoorfame hin jiru jedhan. Mariin marsaa lammaffaa hanga ammaatti qophaa'u baatus wallabdee karaa nagaadhaan furuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo qophii ta'uu ibsuudhaan gara fuulduraatti marii taasifamu kamuu hatattamaan ni beeksisna jedhan. Gama biraatiin walitti bu'iinsa lixa Oromiyaa keessatti itti fufee jirurraan kan keenya namoota gargaarsa namoomaa naannoo sanatti barbaadan bira gahuu hin dandeenye jechuun tibbana jaarmiyaa mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa ibsa baaseen eeree ture. Namoonni 1800 fi 1859 sababa walitti bu'iinsa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'an balaa nageenyaaf saaxilamuu akkasumas tajaajila hawaasummaa. namafi namuma akka hin arganne beekamira jechuun ibsasa keessatti erera dhaabbanni kun marin qaamole lamaan gidduutti eegale torban tokko Tanzania keessatti gaggeeffamaa ture dhimmoota siyaasaa gurguddurratti oso walii galtee irra hin geenye xumuramuunsaa qaamole lamaanuu ibsa baasan keessatti eeraniiru mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa oromoo marii kana kan itti fufan ta'uu ibsa baasaniin kan ifoomsan ta'us yoom eessatti hoogganummaa eenyuutiin kan jedhurratti ifatti wanti beeksisan hin jiru gabaasa galii ameerikaatiif sahidaamtoo finfinneerra.
Xayyaara dhuunfaa kaleessa balaliisaa sheerraa deebii kennuu hanqateef akka jeettonni waraanaa yuunaayitid isteetsi akka hordofan taasise kan eega magaalaa waashingtan irraa balaliitee booda kutaa virjiiniyaa keessatti kuftee caccabde laalchise qorattoonni federaalaa biyyattii kan haala uumame adda baafachuu yaalaa jiran gabaasaa kana jaallannee dhiyeessa.
Poolisiin kutaa virjiiniyaa akka jedhetti baraarsitoonni dilbata kaleessaa galgala. Miillaan yookaan lafoo bakka balaan kun itti dhaqqabe kan ga'aa yoo ta'u nama lubbuun hafe tokkollee arganne. Xayyaarri kun buufata xayyaaraa Tennessee irraa ka'ee bakka karoorfameef Niyuyoork ga'uuf yeroo jedhutti gara kibba dhihaatti deebi'e. Bulchiinsa aviyeeshinii yookaan balalii kan federaalaa akka jedhetti xayyaarichi naannoo gaarreewwaniin marfame Montebello Virjiiniyaa keessatti kan kufe yoo ta'u. Iddoonsaas magaalaa galma mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 200 fagaatee akka kufe beeksisee jira. Jeettonni waraanaa lama xayyaara dhuunfaa kan kutaa magaalaa galma mootummaa Waashingtan DC tti dhiyoo jiru gararraarraa balali'aa ture faana bu'uudhaan sagalee guddaa yookaan soonik buum jedhamutti gadhiisan viidiyoon saree baraarsaa rookeetiin yeroo buufata Fairfax. Kan Virjiiniyaa irra darbu sagalee guddaa yookaan soonik buum jedhame dhageessee dammaqxe kun miidiyaa hawaasaa irratti hedduminaan kan mul'atan keessaa tokko ture. Ajajni ittisa haleellaa yookaan sodaa samiirraa kan Yuunaayitid Isteetsi kaabaa yookaan NORAD ibsa baaseen xayyaaronni waraanaa lameen ariitii sagaleen ol ta'een akka imalan ayyamameeraaf jedhe kunis sagalee guddaa qilleensa keessatti uumee jira jedheera. Kana malees jedha NORAD jeettiiwwan waraanaa lameen qalbii balaliisaa kana argachuuf yaaluudhaan balaqqeessa dhukaasaa akka turan ibsee jira. Xayyaarri kun kan kaampaanii Encore Motors kan Melbourne Inc jedhamuun kan galmaa'e yoo ta'u gaazexaaleen Washington Postiif The New York Times akka gabaasanitti abbaan qabeenyaa kaampaanichaa John Rampel jedhaman akka dubbatanitti namoota afur xayyaaricha keessa turan keessaa intala isaa fi kunuunsituun daa'imaa keessatti argamuu jedhan White House akka jedhetti yeroo haalli kun uumametti pirezidaant Joe Biden maadhee waraanaa Ameerikaa Joint Base Andrews jedhamu kan handaara magaalaa Washington DC tti argamu Maryland keessaa golfii taphataa akka turan yoo ta'u waan uumame irrattis ibsi kennameeraaf jedheera. Sagalee guddaan gadhiifames kan soonik buum jedhame. Buufata waraanaa sanatti kan dhaga'amuu danda'u xiqqoo ta'uunsaa ibsamee jira.
Amma immoo dabareen qophii Ameerikaaf uummata isheeti. Konkolaataa limuziinii inni dheeraan yeroo tokko mallattoo dureeyyiif kan namoota beekamoo ture amma garuu daandii irrattis ta'ee sirnaawwan kan akka Hooliwuud innaa geggeessamu namoota deddeebisuuf baay'ee mul'atu. Kaarinaa Baafrii Diizaan fedhiin limuziinii maaliif akka gadi bu'e qorachuudhaan gabaasa ergite qophii har'aaf qindeessinee jirra.
Art Maismer ittaanaa pirezidaantii dhaabbata geejjibaa kan RMA jedhamu kan dhaabbata waggoota 35 konkolaataa jabanaa maamiltoota isaaf kireessaa ture. Maismer wanti tokko akka malee jijjiirameeraa jedha. Gara kurna lama waan ta'u dura dhaabbatooti isaanii konkolaataa limuziinii 30 ol qabu turan har'a garuu lama qofaa qabu jedhu.
There was a certain cachet to the idea of being in the back of a limousine. Over the years things change, right? It became something that
yada limozini gara duba ta ujadu duba kabaja murta ito ture. Waggota darbanke satti halli juru nijijirame. Fudatama wannabe oso hintane barbadamu nisa kara addaddan jijirame.
Robert Alexander, presidenti walda limozini biyole saati. Halawan akkan jijiramu kajalkabe rakkuma alak abarakuma la mafsaddet mudatim buda ajaran.
Then we would give him a free upgrade to the limo. And it all of a sudden said, you cannot send stretch limousines. We'd rather have 5 sedans.
Namotaf tola sadarka wayyawa tayin tajajila kennina. Akatasay mo limousini era kresu indandeny. Mamil tonis limousini chala konkolata warrati kafilatu.
Alexander sababin limon fashini alata eftoko. Aloni haran bileneroni lammiwan Amerika konkolata jabana tetika wanfilatanif akata edubbatu. Kunis sadarka ajaiban wagota kurna darban walin faallada jadu.
The late 80s or something, showing your wealth was something you did. You had the Mont Blanc pen and the Rolex watch and the $5,000.
Uma barasadit tambota kesa kabenya ke agar sisun wanati hojjet tuture. Kalama gatini a kan Mont Blanc jedamu yokan saati Rolex yokan immo sufi dollar kumashani qabda turte akkasumas bekamada limozini era kesa enna gadibutu jirenya tamie akkajiratu bekrista jechut
Ed Lenz wujinsani atletotof gejbek inde sura ofuma saniyu mamiltoni sani yom limozini akkajajatan hiyadadu jedu
You get an occasional minibus as well But most of the time it's chauffeured car and driver and everyone wants to be in the SUV versus the stretch.
Akkasumas darbe minibasi ni argatta. Garu yero baaye konkolata jabanata. Namni hundi limorra konkolata tikko olkaa yokan SUV kes ta ubarbad. Kesumon kenya baaye nishani otu hin argamin gara duba ta ubarbadu.
Mas marakada anitti yero amma limozini raidun sirna walta fitti fayyadamu walgayi hojii fi yero deeman yookaan imala biroof namoonni minibaasii yookaan vaanii xixiqqoo gargaaramuu jedhan konkolaataawwan kun oofuufis ta'e dhaabuuf limoo caalaa salphaadha konkolaattotuma kabiraa teessumasaa kan jabanaa waan akka gogaa uwwisuudhaan ibsaa keessatti galchanii birciqqoo shaampeenyiifaa keessa kaa'u jedhan Qophiin Ameerikaaf uummata seekanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti dabarra. Maratoni Stockholm sanbata darbe geggeeffame irratti atleet Mogas Ashannaa fi dhiiraan Siifan Malaakuu immoo gama dubaraan injifataniiru. Maqaa addaa urjiiwwan lixa Oromiyaa jedhamuun kan beekamu kilabiin magaalaa Dambidolloo amma shaampiyoonaa liigii kubbaa miillaa olaanaa Oromiyaa ta'uudhaan xumuree jira. Gareen kubbaa miillaa magaalaa Dambidolloo goolii 1-2 magaalaa ammayyaa injifachuu shaampiyoonaa liigichaa ta'e. Eebbisaa Naggaasaa kanneen irratti gabaasa qabaa kuno.
Qopheessummaa dhaabbata Adidaasiitiin waggaa waggaan kan dorgomamu maaraatoonii Stockholm sanbata darbee olaantummaa atleetota Itoophiyaatiin xumuramee ture. Haala kanaanis dhiiraan atleet Ashannaa fi Mogas yogguu injifatu dubaraan immoo atleet Siifan Malaakuu injifatteetti. Dorgommii dhiirota gidduutti dorgomameen atleetonni Itoophiyaa 3 walduraa duubaan 1ffaa hanga 3ffaa ba'uudhaan injifataniiru. Ashannaa fi aanuun atleet Daraaraa Hurrisaa 2ffaa yogguu ba'u atleet Tsaggaayee Mokonnin immoo 3ffaa baheera. Dorgommii booda atleetota kunneen yaada isaanii VOAF kennan irratti haalli teessumni lafaa baay'ee rakkatu. rakkisa ta'uuse injifachu saretti gammadaneeru.
Eshi darara dorgomi maraton Stockholm moate ta la mafabate tara dorgomi kana kamitira ja
dorgomi kuni gaida garu dorgomi chi bayu fata to kufani lafisale boachi kaba sanarati mo walikita mitijal gada gaiti aka fikicha ka kamura lafichi salui la mafani mo kuni sa bayu alika kalafani mo sali 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 buya dorgomi nyana wada isanyi dorgomi era dorgomi maraton ira
Halum ol fakkaatuun dorgommii maraatoonii dubartoota jidduutti dorgoomeen atileetoonni Itoophiyaa Stiifan Malaakuu, Soorame Nagaashii fi Yeneenesh Dinqeessaa bakkaa tokkoffaa hanga sadaffaatti bahuun gahumsa isaanii agarsiisaniiru. Dorgommii kana kan injifatte atileet Stiifan Malaakuu yeroo dheeraaf dhukkuba miila ishee irraa fayyuun dorgommii kana injifachuu isheetti akka gammadde ibsiteetti.
Dorgommii baay'ee bareedaa ture.
Atleet Soorame Nagaash haalli qilleensaa itti ulfaatuusi qabxii argateetti baay'ee gammaduu ishee dubbateetti. Akkasuma Yeneenesh Dinqeessaas dorgommichi ishee ulfaata turuusaas VOF himteetti. Gabaabiraatiin maqaa addaa urjiiwwan lixaa jedhamuun kan beekamu kilabni bulchiinsa magaalaa Dambidooloo tibbana shaampiyoonaa liigii olaanaa Oromiyaa ta'uusaa ni yaadatama. Kilabni Dambidooloo shaampiyoonaa magaalaa Buraayyuutti gaggeeffame irratti tapha hundaa mo'achuun ture kan tapha xumuraaf darbe. Haala kanaanis tapha bulchiinsa magaalaa ammayyaa wajjin taphatame irratti goolii 1-0 mo'achuun waancaa fudhateera. Nutis sagantaa keenya 7 dhufurratti haala kilaba magaalaa Dambidooloo taphattootaaf leenjisoota akkasumas qaama ispoortii kubbaa miilaa biyyatti hoogganu gaafannee sagantaa tokko qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jennee kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yad yokan ek yokabatan email ikeny horn@voanews.com rat media hawasatin facebook.com/voaafanoromo yojetan twitter if instagram ratimo @voaafanoromo yojetan wargatu gulalan saganta kana namodandi producer ikeny nibuzu tamret video nuf gulale latera amante yakasmus media house makak inde sit tigist gamme wolin qopi hafa ansigesumes an sojbe horati qopi borin wolit debina negatibla